Vakorinto ya tete, o kapitulu ke kui. Ava manji, njongola o kukunihisa o kuti, olosekulu vietu vyosi vya endela vemehi lielende, kwenze vyosi vya pita vokati kokalunga. Vyosi vya papatisi wila vumose velende lovokalunga. Vosi valia okulia kumwamwe kwe spiritu. Vosi vanywa okunywa kumwamwe kwe spiritu. Momo vanywanywa kesenze liava kwama. Esenze lia tzolio Kristu. Haimolumwe, pakambere ngona ito okutinda vosi suku kava sanjukilire. Momo vakupuiwa vekala soko.
Ovina evi vya tulingila ndalungulo okuti katuliveli evinyo techo vovalivelele. Kokalingiva kwa kufendela oviteka ndava mwe pokatikavo ndechi chasoneiwa okuti omanu vatumala okudia lokunywa kwenje vakatuka okupiluka. Katuka lingi ukahonga ndechi vamwe pokatikavo valinga kwenje eteke liongongo kwafa akwinya vali kolohulukai vitatu. Katuka nyiki ngala ndechi vamwe pokatikavo valinga kwenje vanyoniwa lolonyoha. Katuka lisiosioni ndechi vamwe pokatikavo valinga yu unyoni wavanyola. Ovo ovina evi vyavasanga ndelungulo etupai tukasika sukiyo oloneke vyatusoneiwila okutu longisa. Ocho uwasoka hati nai alunguke sanga okupuka. Lalimwe eyonjo liosangi te liliasiata pokati komanu. Suku wakolelwa kwenje katava okuti uyonjiwa teleli utela. Pwai kumwamwe leyonjo umwisivo evelo lyokupuluka okuti usoka lalyo.
Ocho akwetu wasoliwi tili efendero lyoviteka ng'asilo kupopya lava uti ng'o vakwalondunge. Sokolo liye chimopya okopo Yesu muluho yina tupanduira hayoko he ongongera yosonde ya Kristu. Ombolo yina tutimbola hayoko he ongongera yetimba lya Kristu. Omokuli ombolo imosi otso etutuvalwa tutimba limosi momo tuliako vosi kombolo yimwamwe. Sokolo liva Isareli avavali yao virumba he kavakwata ongongera yutala. Otso echi ng'asilo kupopya chalomboloka ndati. Chalomboloka nga okuti okulia kwalumbiwa kochiteka okwo chimwe. Pamwe ochiteka otso chimwe hachoko. Echimopya techi okuti evi vakwalofeka valumba vavilumba kolondele akusukuko kwenze siyongola okuti ene ukala ongongela lolondele. Ene kotera okunywa okopo ya ng'ala lokunywa avo okopo yolondele. Kotera okulia komesa ya ng'ala kwenda komesa yolondele. Ele tukokera ng'ala ukuse tuopyala kongusunga.
Chitava okulinga ovina vyosi avyo siko pwanyi vikwatisa. Chitava okulinga ovina vyosi avyo siko pwanyi vikolisa. Lomwe kakasande echichaye te echichukwavo. Lingo chosi chalandiwa kosoke. Koka chili susoani. Momo olwalilwa ng'ala lechi cheyukamo.
Ndaumwe okwetavoko ulaleki. Lene wapangi okwenda tsonsi vowihi lingo. Kwenje koka chili susohaini. Pwai ndaumwe usapwili hati. Echichalumbiwa otso sumbili uwa chipopya kwenze kokaliko. Sumbilivo ohele yutima. Echinukula ohele yowutima. Chalomboloka utima waye hawoveko. Momo utima ukwetu upisira nye ochipango tsanga. Ndandilia lolupandu nye vamisira echindapanduira. Otso ndango ulia, ndango unywa, tso sibulinga siringili ulamba wasuku. koka lingi chimwe chitera ukukonyuisa, ndangova Yudeya, ndangova Helasi, ndangwe kongero lya suku. Setukuli ame, omo ame seteka ukusanjuisa omanuvosi, kovinaviosi, hakusanda kwe sumuru holiange mwene, teli lya balwa okuti vapopelwa.